De luns a venres en Radio Leiros, outra mirada.
Aquí seguimos xa na segunda parte de Outra mirada en Radio Leiros. Criticar o Mundial de Qatar mentras se corean os goles. O título da columna que firma David Bollero en público.es. Di Bollero que o de Qatar é, sin duda, o Mundial da hipocresía, incluso para quenes levan semanas erixíndose como defensores dos dereitos humanos. Pese ás súas encendidas críticas, moitos e moitas delas poñeranse diante do televisor ou escoitarán a radio para seguir os partidos, especialmente os da selección española. Dito de outro xeito, indirectamente avalarán o negocio que días atrás criticaron. Negalo aínda é máis hipócrita. Ningunha outra cita deportiva recibiu tantas críticas nin correron tantos ríos de tinta de reproche como o Mundial de Qatar. Ben é certo que a envergadura das atrocidades é apabullante, pero non é menos certo que outras sedes de diferentes eventos tamén eran campeonas na vulneración dos dereitos humanos e das liberdades civiles e non se altou a voz nesa medida. Desde os Xogos Olímpicos en China a outras citas mundialistas como a de Rusia ou incluso a reincidente Estados Unidos, que acollerá o Mundial en 2026, país inventor de guerras preventivas con elevadas taxas de racismo, pena de morte en algúns dos seus estados e oleada antiabortista por todo o país. A xornalista Àngels Barceló, futbolera recoñecida, esta mañá ilustrou á perfección esta hipocresía. Probablemente víctima das contradicións que nos atravesan e contadas que o único antídoto é unha fidelidade exquisita aos principios, aínda que Barceló criticou duramente a celebración da Copa do Mundo de Fútbol en Qatar, este luns veu a suxerir que xa que se celebra, disfrutémolo, aínda que non deixemos de recordar as violacións de dereitos humanos. Xa saben, é como vestir prendas froito da explotación infantil, xa que están feitas, pero recordando que o que un luce ten nas súas costuras o sufrimento de un neno. Esta comparación brutal, que non cabe en ningunha cabeza executar, non é en realidade tan disparatada comparada co que se está facendo co Mundial. Barceló foi víctima de unha doble contradición. En primeiro lugar, da que afecta a tantos medios de comunicación que despois de verter duras críticas contra o evento deportivo cúbreno con pelos e señales porque non están dispostos a renunciar aos ingresos publicitarios que isto reporta. Imagínanse o carrusel deportivo sin transmitir o Mundial. Imposible, como sucede no resto de emisoras de radio, incluídas as da Iglesia, a COPE e o seu programa Tiempo de Juego. Cando se trata de euros, ata os bispos miran para outro lado. Recorda aquela época na que os periódicos ingresaban millóns polos anuncios de mulleres explotadas, anuncios odiosamente cualificados como relax. E precisamente Público foi pioneiro en sacrificar eses ingresos antepoñendo a ética. A segunda das contradicións da xornalista catalana é que alcanza a tantas personas que non ingresan, sino que contribuyen a ingresar cando siguen o Mundial. Todas esas personas que botan pestes da cita deportiva e que se indignan co modo en que se mercantiliza coas vidas humanas, pero despois inflan as audiencias de radio e televisión, porque xa que se celebra, que creen que están facendo? Facer que o modelo de mercantilización funcione, nin máis nin menos. Exemplos como o da cafetería Lar Botánico de Valencia son excepcionales e difíciles de imitar. Non emitirán no seu establecemento ningún partido do Mundial, así anunciaban na súa pizarra, debido a que non aprobamos a celebración de un Mundial de fútbol nun país no cal non se respetan as liberdades fundamentales, non retransmitiremos ningún partido, incluídos os da selección española. Lamentamos as molestias, pero a nosa moral non nos o permite, decía o cartel. Esta mostra de integridade está fora do alcance de moitas personas, algunhas das cales son conscientes desto e tratan de palialo chamando a criticar mentras se corean os goles fronte ao televisor. Outras ni siquiera fan ese exercicio, mais aínda cando todas e todos somos indirectamente cómplices, queiramolo ou non. Pois temos a desvergoña de que Televisión Española paga cos nosos impostos os dereitos de emisión de algúns dos partidos, contribuindo ao modelo de mercantilización. Adoptar unha postura tan firme, que non extrema, como a que expoño aquí, non é sinxelo, como tampouco é ser fiel aos principios cando a vida te pon a prova, pero alo menos que ne se deixen seducir polo fútbol, xa que se celebra, que non neguen a súa contradición e a súa contribución ao modelo mercenario da FIFA, do que o seu presidente, Gianni Infantino, saca peito, do que se beneficia Qatar e tantos outros. Criticar o Mundial de Qatar mentras se corean os goles, título da columna que firma David Bollero hoxe en público.es. Damos paso agora ao repaso dos titulares máis destacados na prensa dixital.
De luns a venres en Radio Leiros, outra mirada.
Repasamos pois a prensa digital, repaso que comezamos precisamente pola portada de Público, de Público.es. Destaca este digital que o goberno sancionará os franquistas que celebraron o 20N. Cánticos fascistas, saúdos nazis e gritos de arriba España nun homenaxe a Primo de Rivera, di nun subtítulo. Tamén que os últimos orzamentos da legislatura, diante do seu exame final no Congreso, tras unha tramitación sin pena nin gloria. E tamén Público que dous tercios da economía dependen da nuclear e o gas, mentras que as renovables concéntranse no mundo rural. Outros titulares de Público, as tensións demográficas anticipan un estancamento económico global sin precedentes, arranca outra folga de médicos de familia e pediatras en Madrid contra da política sanitaria de Ayuso. De Meloni a Olona, así manosea o feminismo á extrema dereita. Outro dos titulares, as talas masivas para fabricar biocombustible cómense o bosque de pinos que arroupa o teixo na súa cabeceira. Tamén titula Público que Sánchez reivindica a OTAN fronte a quenes falaban da súa morte cerebral. Nunca máis o antecedente do non á guerra do 15M cumple 20 anos. Barcelona posicionase como capital do deseño de chips con dúbidas sobre o impacto do emprego e o medio ambiente. Tamén di Público que a BBC sustituye a emisión do inicio do Mundial de Qatar para expoñer a violación de dereitos humanos no país, que Felipe VI será o único rei europeo que acudirá á fase de grupos do Mundial e que Maluma abandona unha entrevista na que lle preguntaban polas violacións de dereitos en Qatar. A investigación como médula dorsal, escribe Carlos Enrique Bayo sobre o comisario Villarejo, tamén titula que o goberno declarará a alerta por sequía na conca do Ter-Llobregat, que abastece a 5 millóns de personas, que os países logran un acordo histórico para crear un fondo que pague os danos da crise climática en países vulnerables. E tamén que morre Eve de Bonafini, a presidenta das NAIS da Praza de Mayo e activista clave contra a última dictadura en Argentina. Que alo menos hai 5 mortos e 18 feridos por un tiroteo nun club LGTBI do estado de Colorado, que Turquía bombardea a zona dos sirios curdos e deixa alo menos 29 mortos, e que Elon Musk restablece a conta de Donald Trump en Twitter. En el diario.es titulan a caída do PP deixa a súa ventaxa sobre o PSOE en só 2 puntos. Feijóo pasa do primeiro ao cuarto posto en valoración de líderes. Titula tamén que alumnos e profesores piden cambios no máster obligatorio de secundaria. Acabou coas miñas ganas de ser docente, titula. Tamén di que o goberno pide vídeos e atestados para sancionar os manifestantes en el tratamento a Franco o 20N. 5.000 médicos de familia e pediatras arrancan unha folga en Madrid pola sobrecarga asistencial. España esquivará a recesión coa ventaxa do tirón do turismo e outro ano de superávit comercial. Fraude e denuncias cruzadas, 150.000 euros en criptomonedas se enfrontan a varios gardas civiles en Melilla. Nova condena a Triodos polo bloqueo do diñeiro dos seus inversores. O trumpismo independentista preocupa o soberanismo de esquerdas. Os equipos europeos non usarán o brazalete coa bandeira LGTBI tras a amenaza de sancións da FIFA. Titula tamén el diario, máis desafiuzamentos a alugados, menos a propietarios, así cambiaron os lanzamentos nunha década. O teletraballo redúcese a mínimos dende a pandemia, pese á recomendación do goberno para aforrar enerxía, e dous policías denuncian que o xuiz e o fiscal que investigaron a Cursach sementaron o terror entre as súas víctimas. Ímonos agora á portada de Infolibre. Este digital destaca que o negocio sanitario bate récords, impulsado pola privatización e polo desgaste do sistema público. Madrid cifra en máis de 1.000 millóns a débeda que arrastra cos hospitais privados. E os datos e as medidas que sitúan a Moreno na estela da privatización sanitaria de Ayuso. Di tamén Infolibre que España ten médicos suficientes, o que faltan son plazas na pública e estímulos para non irse fora. E tamén titula alerta na sanidade pública andaluza, o 10% da plantilla remata contrato en pouco máis de un mes. Noutra orde de cousas, titula Defensa activa a compra de mísiles e bombas guiadas por valor de 474,4 millóns. Podemos condena debates mal intencionados contra Montero e mantén que Díaz é a mellor candidata. Carolina Elías, os medios fixeron que as traballadoras do fogar deixemos de ser invisibles. Emilio Lledó, Rosalén, Maribel Verdú, Julián Assange e as traballadoras do fogar, Premios Infolibre 2022. Por último, titula que o Prestige aínda mancha. Ecologistas alertan de 10.000 toneladas de residuos sin tratar nunha planta da Coruña. Pasamos agora a repasar os titulares da prensa convencional, pero nas súas edicións actualizadas, nas súas edicións digitais. Comezamos ese repaso pola portada do diario El Mundo, que nos trae Paris Sales.
O primeiro titular ten que ver pois co tema da sedición. Manfred Weber, derogar a sedición envía a Europa unha mala sinal. Reforma da sedición, a Asociación Mayoritaria de Fiscais sostén que supón unha desprotección da orde constitucional. Mundial 2022, a volta á vida de Van Gaal, quimioterapia en secreto e un traballo que ninguén quería. Dereitos, a FIFA e Qatar desmontan a protesta do brazalete polos dereitos dos homosexuais. O secreto dos patinetes da selección española que exixiu Luis Enrique. Ucrania, Pedro Sánchez defende o envío de armas, a pasividade non é unha opción. A lei do sí é sí, os xuíces deféndense. Podemos quere podemitas con toga que sexan a súa correa de transmisión e non vai ocorrer. Despidos, o fin dos 33 días por ano traballado. España enfróntase á indemnización a carta. El panel Lambán resiste pese ao sorpaso do PP pola incompatibilidade de Vox con todos os seus socios. Guerra en Ucrania, a Axencia Estatal Rusa de Enerxía advirte dun posible accidente nuclear en Zaporilla. Reino Unido, seis meses despois, o autogol económico do Brexit en Reino Unido. Impostos, estrategia chuvia fina de Facenda para concienciar os contribuintes e disparar a recadación. Tecnolóxicas, Telefónica, Orange e Vodafone reclaman que paguen por usar a súa rede e descartan aplicar os seus despidos. E por último, Jeff Bezos aconsella non mercar televisores ou coches ante unha posible recesión. Estes son os titulares, Xosé.
Pois quédanos repasar os titulares máis destacados da edición digital do Diario El País. O goberno acepta repatriar as esposas e fillos españois dos yihadistas do ISIS. A operación afecta a 4 mulleres e 16 nenos detidos dende 2019 en campos de prisioneiros en Siria. Tamén destaca que Stoltenberg subliña os erros de Rusia na guerra, subestimar a resistencia de Kiev e da unidade de Occidente, e que Zelensky alerta de feroces combates no leste tras a liberación de Gerson. que Sánchez pide a Putin que deixe en paz a Ucrania. Na Asamblea Parlamentaria da OTAN, o presidente do goberno dirixe aos parlamentarios dos 30 países da Alianza reunidos en Madrid. Ucrania abre un novo flanco para colarse na retaguardia rusa e un estranxeiro na fronte. Gañar cada povo costa moita sangue. Ciudadanos de máis de 50 países, entre España, integran a Lexión Internacional. Entre os seus motivos están apoiar a causa e tamén un soldo que chega a superar, un salario que chega a superar os 3.000 euros. Titula tamén El País como conseguiu Scaloni que Messi volvera á selección argentina tras o fiasco do Mundial de Rusia, e di que Inglaterra, Gales e outros 5 países non lucirán o brazalete One Love polas advertencias da FIFA. 6 circulares da Fiscalía nos últimos 25 anos vetaron a revisión de penas por novas leis. O Executivo afronta outra semana decisiva no Congreso e outros 2 ex-seminaristas acusan de abusos ao que fora delegado do goberno de Murcia cando era marista. Por último, que os médicos tildan de histórica a folga en atención primaria na Comunidade de Madrid e Sanidade calcula un seguimento do 31%. Así que os titulares del País, da edición digital del País, pechamos esta outra mirada de hoxe. Mañá martes, será xa 22 de novembro, volveremos a botarlle outra mirada ao mundo dende aquí, dende Radio Leiros. Agora, convidámoslos, como sempre, a que continúen na nosa programación habitual.